Гаворыць радыё Свабода сёння 28 красавіка, серада. У Мінску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Сергей Навумчык. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру: ці наспее новая рэвалюцыйная сітуацыя на Ўкраіне? Ці быў галадамор у Беларусі? Наколькі візавы рэжым тармозіць развіццё турызму? А таксама агляд друку, вашы званкі, надвор'я і бардаўскі серыал. У Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Ну а зараз слова Сергею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Самалёт авіакампаніі «Дельта», які ляцеў з Парыжа ў Атланту, США, быў вымушаны незапланавана здзейсніць пасадку за пагрозы выбуху. Гэта было зроблена пасля таго, як адзін з пасажыраў заявіў, што ў яго схавана выбуховка. «Боінг» з 235 пасажырамі і 13 членамі экіпажу сеў у штаце Мэн. Выбуховыя рэчывы на борце самалёту не знайшлі. У сталіцы Іраку ўначы выбуху абстрэлу загінулі два іракскія вайскоўцы, 14 чалавек параненыя. Быў абстраляны пост сілу бяспекі ў шыіцкім раёне на поўначы іракскай сталіцы. Адказнец за абстрэл пакуль што ніхто на сябе не ўзяў. Гэта ўжо другі падобны напад у Багдадзе за апошнія 5 дзён. У пятніцу выніку выбуху 8 чалавек загінулі, 19 былі параненыя. Міністр абароны США Роберт Гейт заявіў, што задаволены планамі яго ведамства справіцца пра дзеянне магчымай ядзернай пагрозы з боку Ірану. Пра гэта ён сказаў пасля сустрэчы з міністрам абароны Ізраілю Эхудам Баракам. Стратэгія Вашынгтону пытанні ядзернай праграмы Ірану спалучае дыпламатычныя спосабы і жорсткія санкцыі, заявіў Гейтс. Эхуд Барак падкрэсліў, што дзейныя меры супраць Ірану павінны быць прынятыя яшчэ да таго, як Тэгеран авалодае ядзернай зброяй. Афіцыйны Бішкек выставіў зрынутаму прэзідэнту Кыргызстану Курманбеку Бакееву абвінавачанні ў масавых забойствах. Напярэдадні была выдадзена пастанова ад пазбаўлення Бакеева прэзідэнцкага імунітэту. Верховная Рада Украіны ратыфікавала пагадненне аб прадаўжэнні тэрміну знаходжання Чарнаморскага флоту ў Крыме да 2042 году. Такое рашэнне падтрымалі 236 дэпутатаў украінскага парламенту. Перад пачаткам галасавання ва ўкраінскім парламенце апазіцыя закідала спікера Верховнай Рады яйкамі і падпаліла дымавыя шашкі. Перад будынкам украінскага парламенту праходзілі мітынгі тысячу прыхільнікаў і праціўнікаў дамовы. Дзяржаўная дума Расіі таксама ратыфікавала гэтае пагадненне. Рашэнне падтрымала пераважная бальшыня дэпутатаў.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у нашай гадзіне жывога эфіру. Галадамор павінен атрымаць прававую ацэнку. Сёння ПАРЭ плануе прыняць сваю рэзалюцыю. У Мінску сёння будуць тры прэзідэнты. З нагоды прыезду Віктара Януковіча мы пагаворым пра сітуацыю на Ўкраіне. У вёсцы Тургенівка Іркутскай вобласці большасць жыхароў беларусы. Гэта адна з тэмаў у аглядзе друку. Расія будзе ўступаць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю без Беларусі і Казахстану. Чарговая заява прагучала ў Вашынгтоне. Нягледзячы на крызіс, у Беларусі імкліва расце колькасць турыстычных фірмаў, а колькасць турыстаў змяншаецца. І яшчэ пра надвор'е. На сёння сіноптыкі прагназуюць у Беларусі пераменную воблачнасць, шмат у якіх раёнах дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 10 да 16 градусаў цяпла. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы плануе прыняць сёння спецыяльную рэзалюцыю пасля дакладу «Даніна памяці ахвяраў вялікага голаду, галадамору ў былым СССР». У ёй прызнаецца, што сталінскі рэжым стаў прычынай масавага голаду на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя на тэрыторыі былога СССР. Як закрануў галадамор Беларусь? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Даследчыкі ацэньваюць, што ахвярамі вялікага голаду ў Беларусі маглі стаць тысячы чалавек. Аднак, паводле гісторыка Ігара Кузняцова, дакладных дадзеных пакуль няма, хаця з адкрытых архіўных матэрыялаў вядомыя нават выпадкі людаедства. Маштабы голаду не такія вялікія параўнальна з Украінай.
Гэта аб'ясняецца, во-первых, природными условиями, допустим, в Украине там степная зона, там и политика в отношении Украины более жестко проводилась, чем на территории Беларуси. Поэтому наши природные условия позволяли лучше выживать. И потом разнарядку, которую получало белорусское руководство, было более посильное для крестьянина, допустим, чем это в Украине было.
Поводле господара Кузнецова, ни один документ с архивов КДБ, связанный с Беларусью, дагэтуль не рассакречены, и на державном узроўні не ведутся адмысловые доследования.
У меня нет уверенности, что в ближайшей перспективе произойдут какие-то сдвиги. Даже взять о том, что Беларусь — это единственное государство на постсоветском пространстве, которое не открыло свои архивы, где архивно-следственные дела как хранились, так и хранятся под грифом совершенно секретно, когда исследователь не имеет доступа к архиву Комитета госбезопасности.
Игорь Кузнецов означает такой факт, что у Беларуси на мяжи Гомельской и Черниговской областей были выставлены узброенные кордоны не только с войска УНКУС, але и Червоной армии. Их задачей было ажно до применения зброи не пускать с Украины тех, кто шел у пошуках ежи у Беларусь.
И это тоже преступление, которое должно получить правовую оценку, и не только моральную. И таких фактов много. Но, к сожалению, пока мы не обладаем такой системной информацией, чтобы в качестве обвинения предъявить цифры и факты по голодомору в Беларуси.
Историк Ирина Романова рассказала, что под час працы у архиве с документами, которые имеют гриф «Сокретно», ей траплялись особные известки об голоде 30-х годов на Беларуси. До прикладу, что 1000 человек померло у Нараулянском районе.
Але никто не вел докладный улик померлых от голода. Тому сказать, что эта личба отбивая масштаб, это неправда. Бо смерти от голода не фиксовались. Никто докладный подлик не вел. На самом деле было их значно больше. Голодало Полесье, голодал Ельский район, Нараулянский район, Мазырский район. Голодали так само у Пуховицким районе, Житковицким, Туровским. Ну, спис можно протягнуть. Напевно, можно говорить 10 и десятки тысяч.
Подчас одной из экспедиций Ирина Романова собрала сведчанні жыхароў Мазырскага района. Звычайно, на Беларуси доминуя тема войны, а там сгадывали найперш менавіта про голод.
Один дядуля мне сказал, гэты голод запомнил бы и трохгадовый ребенок. И далее рассказывали, конечно, жудерасные речи. Дядуля мне рассказывал с Туровского района. У его подчас голоду померла мати, тетка, бабуля. Или у колгасе Кагановича от сибирской язвы пала корова, ее закопали по загаду ветеринарных врачов. Голодные колгасники ее откопали и съели, и захворели натурально все сибирской язвы. Альбо, коли колгасники харчавалися тем, что сбирали траву, листья некое, вось варили.
Так само историк Ирина Романова сгадывая про голодные бунты у Борисове и Витебску, коли была уведена картковая система забеспечения насельництва хлебом.
Поводле проекта резолюции ПАРЕ тоталитарный сталинский режим провел до жахливых порушений права человека и позбавил миллионы людей права на житё. Верагодна, што гэтая рэзалюцыя будзе прынятая сёння. Дарэчы, учора на пасяджэнні ПАРЕ яго ўдзельнікі выслухалі і прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Наконт галадамору той заявіў, што гэта супольная трагедыя народаў, якія ўваходзілі ў СССР. Аднак генацыдам, паводле Януковіча, гэтую з'яву прызнаць нельга. Ну а сёння плануецца, што Віктар Янукович прыедзе ў Беларусь з двухдзённым візітам. Пасольства Украіны паведаміла толькі некаторыя дэталі пра сустрэчу з Александрам Лукашэнкам і пра тое, што Янукович наведае некаторыя прадпрыемствы. Сёння гостем нашага ранішняга эфіру будзе палітолог з Кіева Віктар Каспрук. Добрай раніцы вам у Кіеў.
Добрый ранок.
Перш за ўсё пагаворым з вамі пра учорашняе галасаванне ў парламенце наконт працягу дамовы з Расіяй аб арэндзе севастопальскай базы. Карцінкі бойкі ў парламенце, кіданне яйкамі, дымавыя шашкі абляцелі ўвесь свет. Пра што гэта сведчыць? Пра маладосць дэмакратыі ва Украіне або пра нявыспеласць украінскай апазіцыі?
Ну, мені здаецца, що опозиція не була готова до такого серйозного рішення, який нав'язав парламенту Віктор Янукович. І те, що ми в черговий раз програємо Віктору Януковичу, говорить, що до протистояння з ним треба готуватися по-серйозному.
Что до самой так званой Харковской домовой? Я нагадаю коротко ее змест. Россия отрымливая Севастополь до 2042 года, ну а Украина на тротину тоннейший российский газ. Вот на вашу думку, ці можно назвать это погоднение взаимно выгодным?
Я думаю, що не можна, тому що вчорашнє голосування в парламенті українському – це чорний вівторок. Чорний вівторок здачі суверенітету України Росії. І після цього ми можемо говорити, що Янукович не є президентом України, а є губернатором провінції Малоросія.
Ну, до речі, так, такі ж по проксі така заувага учора прогучала у Страсбурзі від одного з депутатів, який нагадав Януковичу, що ви не президент, ви президент України, але не тільки президент її у сходу. Давайте послухаємо один дзвінок нашої слухачки, міркування білоруської громадянки про ситуацію в Україні.
Процес пойшов по делу України після 27 красовика. Больше за 300 годів тому Богдан Хмельницький після своєї домови ускликнув «Навеки з Росією». У 20-м стагодзі скончилася гэтая навеки многомільйонным голодомором в Україні і пазней Чорнобылем. Віктор Янукович, не Богдан Хмельницький, той може і помиляўся, хто ведае. Янукович свядома платіць Україні вялікай імперскай Росіі за сваё прэзідэнцтва. Тихенько дадам. Усё ж непрыемны твар Януковича. Юля права, відаць, пра яго інтэлект прыбіваецца ў твары.
Но мы с вами не будем обмерковывать симпатии ти антипатии, а все ж таки скажите, как правильно ставить натиск? Украина ти Украина?
Украина.
Украина, дякую. Так вот, будучи в Украине, российский премьер Владимир Путин намекнул, что он лечит за высокой цену за аренду российской базы в Севастополе, але признае, что Россия пошла на это деле супрацовництва и повышение доверу с Украиной. И литерально он заявил украинским журналистам, я за эти гроши съел бы вашего президента. И он нагадал, что ранее неодноразово обмерковывал это питание с попередним премьером Юлії Тимошенко, і ніяких перечень з її боку не було. Гаворка йшла тільки про одно – про ціну питання. Як ви думаєте, наскільки щирими на гэтым фоні виглядають клопоти Тимошенко про суверенітет України? Ці не ёсць для яе, гэта просто політичний рычаг?
Я думаю, що Юлія Тимошенко – це та людина, яка визріла від радянської людини до українки. І її еволюція за останні 15 років показує, що вона готова стати українською Жанною Дарк. Оцей момент, чорний момент, можна сказати, історії України, коли якщо ми не зможемо відстояти свою незалежність, ми дійсно будемо провінцією Росії.
Учора, як оцінюється, каля 10 тисяч чоловік прийшли підтримати опозицію до парламенту. Прогучали і заяви, що це початок нової революційної ситуації. Ці лічите ви, що спречка вокруг бази такі підстави дає?
Я думаю, що так, тому що зараз уже регіони України, Західна Україна готові знову приїздити до Києва, як це було під час помаранчевої революції. Велика частина киян також готова вийти, щоб підтримати суверенітет України. І я вчора, говорячи з одним своїм колегою, навіть сказав, що мені здається, що мова може йти про травневу революцію. Хоча мені було заперечення, що, можливо, українці дуже важко розкачати. Нас дійсно дуже важко розкачати, але я думаю, що Янукович і компанія мають пам'ятати про Килиївщину, про повстання Богдана Хмельницького. Тобто українці не збираються відмовлятися від своєї незалежності, як 300 років тому, так і зараз.
Ну от коли ми згадаємо, що киргізів розкатурхало повищення ціну на електроенергію, ці теоретично махчима, що ніде на просторах СНД повториться киргізький сценар? Або все ж таки на Україні це повинно відбуватися іншим шляхом?
Ви знаєте, дуже не хотілося, щоб якийсь був кривавий сценарій, тому що попередня революція помаранчева, вона все-таки була без якихось жертв. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо з історії, що справжня незалежність без якихось таких от катаклізмів не здобувається. Тому мені здається, що ми маємо проходити той етап, частину того етапу, який ми не пройшли в 1991 році, коли великою мірою ми змогли дуже нібито позірно легко отримати цю незалежність.
Ну і останнє питання. Улічуючи, що Віктор Янукович приїде сьогодні у Мінськ, Мінськ стане на пару днів столицею трьох президентів. Чи можна чекати уділу Януковича у розв'язці киргізського вузлу? І коли так, то що, на вашу думку, він може порадити Лукашенку і Бакієву?
Ну, з іншого боку, це дуже важко провести таку паралель, тому що Януковича є його вотчина, це Донецький край. І в разі чого він зможе там відсидитись. В сенсі тому, що свого часу ще Леонід Кучма привів ситуацію в Україні до такого знаменника, що українська центральна влада всі ці роки Донецький край не контролювала. Але з іншого боку, Янукович має теж розуміти, що він прийняв Україну не в такому стані, яка вона навіть була за президентство Леоніда Кучми. А він намагається нас відкинути навіть не до 1991 року, початку незалежності України, а далеко за 1985 рік. Тобто до перебудови.
Господар Янукович, я просто хотіла попросити вас виказати свою версію, які може бути удел українського керівника у розв'язці киргизького питання. Що він може порадити Лукашенку і Бакиєву, коли буде сьогодні у Мінську?
Мені важко сказати, що він може порадити, але я думаю, що він підтримує Бакиєва і рішення Лукашенка, тому що він зараз починає ставати таким же диктатором, яким є білоруський президент Лукашенко, і з іншого боку він має теж опасатися в тому сенсі, що якщо революція все ж відбудеться в Україні, якою його буде остаточна доля.
Дякую. Я нагадаю, що гостем сьогоднішнього нашого ранішнього ефіру був політолог з Києва Віктор Каспрук.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Старшиня Комітету міністрів Ради Європи Мішлін Кальмі Рей закликала білоруське керівництво узмацніть намагання у справі наближення до цієї організації. Поводлі слов, яна чекає Білорусі скасування смертного покарання. Тільки тоді діалог поміж Мінськом і Страсбуром може бути відновлений. Мішлін Кальмі Рей так само згадала свою розмову з Олександром Лукашенком, у часі якої закриналося це питання. Активісти опозиційних партій почали обскаржувати виніки вибору у місцеві совєти. Так, старшиня городської районної суполки партії БНФ Леонід Автухов, який балотувався у Вітебський обласний совєт, подав округову комісію скаргу, що вибори по Гагаринському участку номер 5 проводилися з порушеннями. Сьогодні журналістки Наталія Радзіна, Ірина Халіп, Світлана Калінкіна і Марина Коктиш повинні з'явитися у першомайську управу міліції Мінську. Журналісток знову викликає старший дознавця управління внутрішніх справ Гомеля Олександр Пусів. Їм повідомили, що слідчий має намір ознайомити їх з експертизою конфіскованих у їх комп'ютерів. У Бішкеку демонстранти протягували пікетувати амбасаду Білорусі. Коля 200 чоловік потребували видачі Киргизстану былого президента Курманбека Бакиєва для суду над ім. Поводили інформації Киргизської служби Радіо Свобода, демонстранти перекрили вулицю Московську, на якій знаходиться білоруська амбасада. Праз некоторий час амбасадор Білорусі у Киргизстані Віктор Денисенко був вимушений згодитися на зустрічу з пікетовцями.
Всем 17 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. Ну а зараз про що пишуть незалежні газети. Заглядом наша кореспондентка.
Наша Ніва підсумовує виніки виборів у місцеві совєти. Агулом від опозиції пройшли тільки 8 кандидатів. П'ятеро з їх з'являються представниками лівої партії «Справедливий світ». Вони будуть депутатами у Барановичах, Бересті, Вялійці, Свислячі і у Глибовському сільсовєті Речицького району. «Справедливий світ» у порівнянні з іншими демократичними партіями вилучив більшу кількість кандидатів. На друге місце – кандидати від БХД. На сторінках газети політики виказуються на конт тактики уладів. Читайте артикул под заголовком «Побитий рекорд до термінового голосування». Наша Ніва порівновує організацію сьогодні акції «Чорнобильський шлях» з літошньої і робить вислову, що сябри аркомітету від БХД доказали, що можуть годно у відповідності з планом проводити вуличні мероприємства. У прокат вийшов фільм Мікіти Міхалкова «Стомлене сонцем 2». Наша Ніва ділиться своїми враженнями. Фільм про війну, про сталінізм, про порівняльно до чоловічого віку недавню історію. Автор пише, «Со «Стомлених сонцем 2» отрималося нове покоління культурної продукції типу «Аби не було війни». Як добре, що ми тепер, а я не тоді. Як добре, що у нас нема гетага, спекла дыу присак вибору – гулаг або штрафбат». Наше слово пропонує артикул з нагоди 80-годдя Олеся Петрашкевича. Історію Білорусі Петрашкевич написав у драматургічних творах. П'єси цікаві не стільки для постановки, кільки для читання. Вони надзвичайно цікаві, змістовні і історично докладні. Читачы даведаюцца пра вёску Тургенівка Іркутскай вобласці, дзе жывуць беларусы, якія пераехалі туды падчас Сталыпінскай рэформы. Гаворыць рэдактар нашага слова Станіслаў Суднік.
Станавілі стэлу на павароце на эту вёску, дзе напісана па-беларуску вёска Тургенівка, арнаментам гэта шыльда. Асаблівасці гэтай вёскі, што да гэтага часу не згубілі беларускі ўклад, што кветнікі перад кожным домам. Вёска выдзяляецца на фоне іншых. Там ёсць этнаграфічны музей, экскурсіі, там яшчэ ў іх каля 1300 чалавек. Гэта не адна такая вёска там, і такіх вёсак у іх многавата, але не ўсе цалкам беларускія, не ўсе захавалі, так сказаць, каларыт.
Камсамольская правда в Беларусі дае слова эпідэміёлагам. Тыя папярэджваюць, што пачалася сезонная актыўнасць кляшчоў. Як уратавацца ад укусаў, куды звяртацца па дапамогу? Адказ на гэтае пытанне ў свежым нумары газеты. У звычайна сярэдняй школе на Гарадзеншчыне супрацоўнікі КДБ знайшлі сховішча выбуховых рэчываў. Боепрыпасы агульнай вагой 15 кілаграмаў былі ў школьным музеі баявой славы. Падрабязнасці на старонках «Камсамольскай правды».
Газета чытала Любу Лунёва. Расія будзе ўступаць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю без Беларусі і Казахстану. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне першы намеснік кіраўніка расійскага ўраду Ігар Шувалаў. Ён сказаў, што Расія мае намер спачатку ўступіць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю самастойна, а затым ствараць агульны рынак у рамках мытнага саюзу з Беларусю і Казахстанам. Як гэты крок Москвы можа паўплываць на сітуацыю ў мытным саюзе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэтая заява першага намесніка кіраўніка расійскага ўраду Ігара Шувалава. Наколькі стратэгічная? Ці можна сказаць, што сапраўды Расія ўжо прыняла такое рашэнне? Ці вакол гэтай тэмы ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю тройкай ўжо столькі было пераменаў, што тут нельга сказаць што-небудзь трывалае?
Справа ў тым, што сапраўды гэта заява, яна не стала нечаканасцю. Толькі даволі паглядзець за гэту гісторыю, а яна не такая вялікая, гэта ж червня минулого года было заявлено об тем, что краины мытного союза уступают тройкой со светлого гандлевой организации. Менялось уже не то три, не то четыре раза, это позиция Российской Федерации. Серьезные эксперты одразу ж прогнозовали, что это уступление тройкой, оно немогчимо. И не только тому, что вот таких прецедентов у истории со светлого гандлевой организации не было, не только тому, что позиция Соединенных Штатов Америки была довольно жесткой, что это такая процедура, такі стандарт, ён зусім непрыемлемы для сусветнай гандлёвай арганізацыі, але і таму, што такой адзінай пазіцыі па гэтаму пытанню не было і ў Расійскай Федэрацыі. Расія сапраўды пайшла даволі такі сур'ёзны шлях уступлення сусветнай гандлёвай арганізацыі, як кажуць эксперты, 70% гэтага шляху. Яна стаіць ўжо на парозе сусветнай гандлёвай арганізацыі. А Казахстан палову шляху гэтага прайшоў, Беларусь выконна 30%.
А як вашаму вогуле можна ацэніць вось тое, што зараз адбываецца ў мытным саюзе Беларусі, Расіі і Казахстану? Днямі на многіх сайтах прайшло інтэрв'ю аднаго з сур'ёзных прадстаўнікоў казахстанскага бізнесу, які тлумачыў, чаму Казахстану не выгадны гэты саюз. Таксама ўсім вядомыя супярэчнасці паміж Расіяй і Беларусю. І вось цяпер новы крок. Расія заявляе, што хоча ісці сама ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ці змяняе гэта як бы перспектывы ўнутры мытнага саюзу?
Відавочна, што цяпер яшчэ больш складана будзе рэалізаваць дадзены праект. Калі б сапраўды бакі і краіны гэтай, яны ўзгаднялі сваю знешнегандлёвую палітыку, калі б сапраўды бакі да гэтага імкнуліся, трэба разумець, што значна ўзгадніцца сітуацыя з палітыкай унутры гэтага мытнага саюзу, таму што калі б гэта было ўзгоднена, гэта было б прасцей будаваць, вырашаць нейкія спрэчныя пытанні. Беларускі ўрад таксама разумее, што Беларусь вельмі адстала ад краін сваіх партнёраў па Мытному союзу, і що їй буде більш складно в цій ситуації, тому постійно хотіла ніяким чином Макчима долучитися. Коли б це було разом, менш проблем у Білорусі, хоча це було одразу відомо, но раз Росія згодилася б чекати такого явного аутсайдера, як Білорусь. Опошнім часом білоруський уряд мало що зробив. На вугол ось ця політика імпортозаміщення і так далі, протекції власних підприємств, і на, звісно ж, перешкоджає і на насупрот термін вступлення натягує ще більше.
Бліц-аналіз свободи.
У бліц-аналізі ви слухали меркаванні Тетяни Маньонок. 7.25 у Мінську, і зараз дамо слово нашим слухачам.
Бакиев – личный гость нашего президента. И нас не должен сильно волновать этот факт. Лучше обратить внимание на то, что в нашей стране в данный момент происходит. Почему так боятся оппозиции? И вообще, кто такая оппозиция? Поднял бело-червоный стяг – уже оппозиция. Высказался как-то непонятно для остальных – уже оппозиция. Мне, как простому человеку, совершенно безразлично, что это за человек и какие у него взгляды. Мне главное, что он может сделать для того, чтобы мне, пенсионеру, жилось так, чтобы я была обеспечена всем необходимым и могла прийти в магазин и не стеснялась, что на старости лет должна выглядывать где что подешевле.
Моя дочка з зятем виборщики того ж участка, що і в мене. Коли пішли голосувати, чомусь в списах їх не оказалося. І що ж там у них за списи тоді такі?
ТНТ – ідея передача. Як треба зберігати своє здоров'я? Але, може, я поздно вже включив, чого не дошу, але дайте ви гети прожиттєвий мінімум, дайте ви столько грошей, чтобы этой хвори он по-здоровой не глядел, сколько апельсинчик стоит, сколько еще что-нибудь каштует, а узел ты купил.
А может, зараз выборы почать? Кто будет супрать, голосуем.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Гэта телефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. Ну а зараз і на студзінскае пра новы альбом Віктара Шалкевіча, які прэзентуецца сёння.
Нестандартным мастацкім рашэннем уражвае вокладка новага альбому. Прышпільная і куслівая з вострымі зубкамі мышка выцягнула свой доўгі дапытлівы носік у выглядзе акурат вось гэтай сямёркі, а на галаве ў мышкі кучаравы чубчык.
Мали дійсно удела, моя навазі, вся сім'я, у обміркуванні вукладки. І Марта, моя дочка, написала з Кракова, що «Бася, ти більш подобний, звісно, до хомяка, тому що ти все тягнеш до хати, а не до миші. Тому що миш усе грізі». Ну, але я кажу, каб ти був подобний до миші, то тебе на голові, на вукладці, було б мені волосок. Миш така кучарава і така вся з себе. Я не бачу його ще, я тільки бачу його варіант вукладки.
Ну, а сімерка для вас щаслива лічба?
Да я не веду, я вугле у лічбу не веру.
А ось улічуючи, що альбом презентується весною, ці шмат там пісень про кахання. Кохання буде.
Конечно, ну что вы, я тільки этому живу, говорю, все моє життя, все так відбувається, от кохання до кохання. Конечно, бо з іншого боку, як зауважили многие мої знайомі, що сенс моїх пісень помінявся, 9 нових пісень, які там є, що у них стало більше ніякої такої розваги, більше ніякого такого нормального життєвого оптимізму, більше уваги до чоловіка. Це раніше ми хотіли сьогодні і все. Міняється чоловік, міняється його погляд до кришку. Принципово ніякі речі залишаються, а нічого з тягом часу міняється.
У текстах ваших пісень заўсёды шмат не толькі гумара, я б сказала, там іроніі, сарказму. Такое ўражанне, што па натуры вы аптыміст, такі весёлы, прыкольны. Ці на самой справе так гэта?
Ты думаю, ну нехта ж павінен быць у нашым жыцці аптымістам, праўда? Нехта павінен не глядзець тэлебачанне, а слухаць толькі музыку. Ведаеце, зараз такая прыгожая вясна. У лесе поўна анемонаў, тых ветраніц, потым тых хіпатіка нобіліс, розных кветак. Мене вясна заўсёды проста настолькі натхняе, што
лірык, рамантык.
Ах,
Віктор, а як ви лічите, ці кокетнічують жанчини, калі кажуть, що у мужчині головне розум?
От розуму все починається. Розум – це те, що мужчині вдається завжди, як сказати, виявити перед жанчиною у перші 5 хвилин. Ну, жанчини різні бувають. Бувають жанчини, які люблять підманувати, роблять це все життя, потім кажуть, ах, подлец, він мене підманував. Бувають різні мужчини. Буває, що чоловік у різних ситуаціях проявляє себе по-різному.
А у цьому альбомі так само різні пісні?
Ну, звісно, різні. Розне. Там є пісня, яка називається «Нові хвалі Радіо Свободи». Є пісня «Монолог чоловіка», який мов би кимсь стати, але не став ніким. І тому сидить на хуторі і гребує у комп'ютері. Є монолог чоловіка, якому все в цьому житті вдалося. Це було в районі вокзалу. Ну, балада про Славянський базар. Просто чудово, я лічу, видатна пісня, така довга зима. І вуглі класна пісня, літо якої ми знову змарнували. Просто ось концерт такий угородний відбувся. Я так сказав своїм музикантам новим, які со мною грають, скажу, що ви просто такі, просто за всю життя стільки аплодисментів не чули, як на цьому концерті.
Ну що ж, поспіхов і ще більше вам удячних слухачів на Мінському концерті.
І коротко послухаємо нову пісню «Нові хвалі Радіо Свобода» від Віктора Шалкевича.
Ляснулося у всьому хлебу з цієї нагоди, натонувши, розорвавши стужки і сяги. Я пливу по нових хвалях радіо «Свобода», а раптом винесуть кудись в чужие береги. Темна горка, бочки, баньки, трески, унітази, плач, а може галашені ці свої свіст. Гета наглядавшися партина є зарази, тихенька іде на дно, а пошли там вниз. Топіца захлинається, за Карл Маркса хапається і вещает про Ленина. Ідеали не тленные, а прануты бедненька, оратор щареденький, ось пустил з рота бурбалку, і нема больше його. Парам-пам-пам.
Всем 31 у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз слово Сергію Навумчику для випуску новинок.
Вокруг світу за 100 секунд.
Самоліт авіакомпанії «Дельта», який летів з Парижа в Атланту, був вимушений незаплановано здійснити посадку за погрози вибуху. Це було зроблено після того, як один з пасажирів заявив, що його схована вибуховка. «Боїнг» з 235 пасажирами і 13 членами екіпажу сів у штаті Мен. Вибухове речиво на борті самоліту не знайшли. У столиці Іраку вночі в виніку обстрілу загинули два іракські військовці, 14 чоловік поранені. Був обстріляний пост цілу безпеки у шиїцькому районі на повночі іракської столиці. Відповідальність за обстріл покуль ніхто на себе не узяв. Це вже другий подобний напад у Багдаді за останні 5 днів. У п'ятницю в виніку вибуху 8 чоловік загинули, 19 були поранені. Міністр оборони США Роберт Гейт заявив, що задоволений планами його відомства у справі супродіяння можливої ядерної погрози з боку Ірану. Про це він сказав після зустрічі з міністром оборони Ізраїлю Ехудом Бараком. Стратегія Вашингтону в питанні ядерної програми Ірану сполучає дипломатичні способи і жорсткі санкції, заявив Гейтс. Барак підкреслив, що дійсні міри супроць Ірану повинні бути прийняті ще до того, як Тегеран оволодує ядерною зброєю. Поліція Австрії встановила, що президент Чечні Рамазан Кадиров особисто віддав загад об викраданні чеченського утікача у Вені, у виніку чого відбулося забойство. Як заявив представник Венської прокуратури Герхард Яраш, упершиню встановлено дочинення Кадирова до забойства Умара Ісраїлова у Вені у студені 2009 року. По словах Яраша, поліція має звістки про те, що першопочатково планувалося викрадання, а не забойство. Був аховник президента Чечні Умар Ісраїлов у 2004 році отримав притулок у Австрії, обвинувачував Кадирова у незаконних арештах і особистим уділі у катуваннях зняволених. Ісраїлов подавав позови у суд Вени і у Європейський суд по правах чоловіка у Страсбурзі.
Ну а зараз більш подробязно про теми, які ми освітляємо у гетій годині живого ефіру. Голодомор повинен отримати правову оцінку. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи планує прийняти свою резолюцію. У Мінську сьогодні будуть три президенти. З нагоди приїзду Віктора Януковича ми поговоримо про ситуацію на Україні. Киргизський уряд потребує видачі Курманбека Бакиєва. Росія буде вступати во всесвітню гандльову організацію без Білорусі і Казахстану. Чергова заява про гэта прогучала у Вашингтоні. Нягледзячи на кризис, у Білорусі імкліва росте колькасць турыстычных фірмаў, а колькасць турыстаў змяншаецца. І яшчэ пра надвор'е. На сёння сіноптыкі прагназуюць у Беларусі пераменную воблачнасць, шмат у якіх раёнах дажджы. Тэмпература паветра ад 10 да 16 градусаў цяпла. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы плануе сёння прыняць рэзалюцыю пасля дакладу даніна памяці ахвяраў вялікага голаду, галадамору ў былым СССР. У ёй прызнаецца, што сталінскі рэжым стаў прычынай масавага голаду на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя на тэрыторыі былога СССР. Як закрануў галадамор Беларусь? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Даследчыкі ацэньваюць, што ахвярамі вялікага голаду ў Беларусі маглі стаць тысячы чалавек. Аднак, паводле гісторыка Ігара Кузнецова, дакладных дадзеных пакуль няма, хаця з адкрытых архіўных матэрыялаў вядомыя нават выпадкі людаедства. Маштабы голаду не такія вялікія параўнальна з Украінай.
Гэта аб'ясняецца, во-первых, прыроднымі ўсловамі. Допустим, у Украіне там степная зона, там і палітыка ў адносінах Украіны болей жорстка праводзілася, чым на тэрыторыі Беларусі. Поэтому нашы прыродныя ўслові пазваляюць лучше выжил. И потом разнарядку, которую получало белорусское руководство, было более посильное для крестьянина, допустим, чем это в Украине было.
Поводле спадара Кузнецова, ніводзін документ з архіваў КДБ, звязаны з Беларусью, дагэтуль не рассакрэчаны, и на дзяржаўным узроўні не вядуцца адмысловыя даследаванні.
У меня нет уверенности, что в ближайшей перспективе произойдут какие-то сдвиги. Даже взять о том, что Беларусь это единственное государство на постсоветском пространстве, которое не открыло свои архивы, где архивно-следственные дела как хранились, так и хранятся под грифом совершенно секретно, когда исследователь не имеет доступа к архиву Комитета госбезопасности.
Ігор Кузнецов означает такой факт, что у Беларуси на мяжи Гомельской и Черниговской областей были выставлены узброенные кордоны не только из войска УНКУС, але и Червоной армии. Их задачей было ажно до применения зброи не пускать из Украины тех, кто ішоў у пошуках ежи у Беларусь.
И это тоже преступление, которое должно получить правовую оценку, и не только моральную. И таких фактов много. Но, к сожалению, пока мы не обладаем такой системной информацией, чтобы в качестве обвинения предъявить цифры и факты по голодомору в Беларуси.
Гісторык Ірына Романова распавяла, что падчас працы у архіве с документами, якія маюць гриф «Сакрэтна», ёй трапляліся асобныя звесткі об голодзе 30-х гадоў на Беларусі. Да прыкладу, что тысяча чалавек памерла у Нараўлянскім районе.
Але ніхто не вёў дакладны улік памерлых от голода. Тому сказать, что эта личба отбивая масштаб, это неправда. Бо смерти от голода не фиксовались. Бо никто докладный подлик не вел. На самом деле было их значно больше. Голодало Полесье, голодал Ельский район, Наравлянский район, Мазырский район. Голодали так само у Пуховицким районе, Житковицким, Туровским. Ну, список можно протягнуть. На полном можно говорить 10 и десятки тысяч.
Подчас одной из экспедиций Ирина Романова собрала сведчанні жыхароў Мазырского района. Звычайна на Беларусі дамінуе тэма вайны, а там згадвалі найперш менавіта пра голад.
Адзін дзядуля мне сказаў, гэты голад запомніў бы і трохгадовы рыбёнак. І далей расказвалі, канешне, жудэрасныя рэчы. Дзядуля мне расказваў з Туровскага района. У яго падчас голаду памерла маці, цётка, бабуля. Калі ў калгасе Кагановіча ад сібірскай язвы пала карова, яе закапалі па загаду ветэрынарных урачоў. Галодныя калгаснікі яе адкапалі і з'елі і захварэлі натуральна ўсе сібірскай язвы. Альбо калі калгаснікі харчаваліся тым, што збіралі траву, лісце нейкае, вось варылі.
Таксама гісторык Ірына Романова згадвае пра галодныя бунты ў Барысаве і Віцебску, калі была ўведзена карткавая сістэма забеспячэння насельніцтва хлебам.
Перадавалась Дашынскі. Дарэчы, учора на пасяджэнні ПАРЭ яго ўдзельнікі выслухалі і меркаванне прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Наконт галадамору той заявіў, што гэта супольная трагедыя народаў, якія ўваходзілі ў СССР, аднак генацыдам, паводле Януковіча, галадамор прызнаць нельга. Ну а сёння плануецца, што Віктар Януковіч прыедзе ў Беларусь з двухдзённым візітам. Пасольства Украіны паведаміла толькі некаторыя дэталі пра сустрэчу з Александрам Лукашэнкам і тое, што Януковіч наведае некаторыя прадпрыемствы. Сёння госцем нашага ранішняга эфіру быў палітолог з Кіева Віктар Каспрук. Наша гутарка адбылася паўгадзіны таму, зараз паслухайце запіс гэтай размовы. Перш за ўсё пагаворым з вамі пра учорашняе галасаванне ў парламенце наконт працягу дамовы з Расіяй аб арэндзе севастопальскай базы. Карцінкі бойкі ў парламенце, кіданне яйкамі абляцелі свет. Пра што гэта сведчыць? Пра маладосць дэмакратыі ці нявыспеласць украінскай апазіцыі?
Ну, мені здається, що опозиція не була готова до такого серйозного рішення, яке нав'язав парламенту Віктор Янукович. І те, що ми в черговий раз програємо Віктору Януковичу, говорить, що до протистояння з ним треба готуватися по-серйозному.
Що до самої так званої Харківської домови? Я нагадаю, коротко її зміст. Росія отримлює Севастополь до 2042 року, ну а Україна на третину танніший російський газ. Ось на вашу думку, чи можна назвати це погодження взаємно вигідним?
Я думаю, що не можна, тому що вчорашнє голосування в парламенті українському – це чорний вівторок. Чорний вівторок здачі суверенітету України Росії. І після цього ми можемо говорити, що Янукович не є президентом України, а є губернатором провінції Малоросія.
Ну, до речі, такі ж по проксі така заувага учора прогучала у Страсбурзі від одного з депутатів, який нагадав Януковичу, ви президент України, але не тільки президент її у Сходу. Давайте послухаємо один дзвінок нашої слухачки, міркування білоруської громадянки про ситуацію в Україні.
Процес пішов по ділу України після 27 красовика. Більше за 300 років тому Богдан Хмельницький після своєї домови ускликнув «Навеки з Росії». У 20-му столітті скінчилося гетеє «Навеки» многомільйонним голодомором в Україні і пізніше Чорнобилем. Віктор Янукович, не Богдан Хмельницький, той може і помилявся, хто ведає. Янукович свідомо платить України, великої імперської Росії за своє президентство. Тихенько додам. Усе ж неприємне твару Януковича. Юля права, видать, про його інтелект прибивається у твари.
Но мы с вами не будем обмерковывать симпатии ци антипатии, а все ж таки скажите, як правильно ставить натиск? Украина ци Украина?
Украина.
Украина, дякую. Так ось, будучи в Украине, российский премьер Владимир Путин намекнул, что он лечит за высокой цену за аренду российской базы у Севастополя, але признає, что Россия пошла на это деле супрацовництва и повышение доверу с Украиной. И литерально он заявил украинским журналистам, я за гэтые гроши съел бы вашего президента. И он нагадал, что ранее неодноразово обмерковывал это питание с попередним премьером Юлией Тимошенко, и никаких перечений с ее боку не было. Говорка шла только про одно, про цену питания. Как вы думаете, насколько ширыми на этом фоне выглядают клопоты Тимошенко про суверенитет Украины? Ци не есть для яе, это просто политический рычаг?
Я думаю, что Юлия Тимошенко – это та людина, яка вызрела від радянської людини до українки. Її еволюція за останні 15 років показує, що вона готова стати українською Жанною Дарк. Оцей момент, чорний момент, можна сказати, історії України, коли якщо ми не зможемо відстояти свою незалежність, ми дійсно будемо провінцією Росії.
Учора, як оцінюється, коля 10 тисяч чоловік прийшли підтримати опозицію до парламенту. Прогучали і заяви, що це початок нової революційної ситуації. Ці лічите ви, що спречка вокол бази такі підстави дає?
Я думаю, що так, тому що зараз уже регіони України, Західна Україна готові знову приїздити до Києва, як це було під час помаранчевої революції. Велика частина киян також готова вийти, щоб підтримати суверенітет України. І я вчора, говорячи з одним своїм колегою, навіть сказав, що мені здається, що мова може йти про травневу революцію. Хоча мені було заперечення, що, можливо, українці дуже важко розкачати. Нас дійсно дуже важко розкачати, але я думаю, що Янукович і компанія мають пам'ятати про Килиївщину, про повстання Богдана Хмельницького. Тобто українці не збираються відмовлятися від своєї незалежності, як 300 років тому, так і зараз.
Ну от коли ми згадаємо, що киргізів розкатурхало повищення ціни на електроенергію, ці теоретично махчимо, що ніде на просторах СНД повториться киргізький сценар? Або все ж таки на Україні це повинно відбуватися іншим шляхом?
Ви знаєте, дуже не хотілося, щоб якийсь був кривавий сценарій, тому що попередня революція помаранчева, вона все-таки була без якихось жертв. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо з історії, що справжня залежність без якихось таких от катаклізмів не здобувається. Тому мені здається, що ми маємо проходити той етап, частину того етапу, який ми не пройшли в 1991 році, коли великою мірою ми змогли дуже нібито позірно легко отримати цю незалежність.
Ну і останнє питання. Улічуючи, що Віктор Янукович приїде сьогодні у Мінськ, Мінськ стане на пару дзьон столицей трьох президентів. Чи можна чекати уділу Януковича у розв'язці киргизського вузлу, і коли так, то що, на вашу думку, він може порадити Лукашенку і Бакієву?
Мені важко сказати, що він може порадити, але я думаю, що він підтримує Бакієва і рішення Лукашенка, тому що він зараз починає ставати таким же диктатором, яким є білоруський президент Лукашенко, і з іншого боку він має теж опасатися в тому сенсі, що якщо революція все ж відбудеться в Україні, якою його буде остаточна доля?
Гостем нашого сьогоднішнього ранішнього ефіру був політолог з Києва Віктор Каспрук.
Починається день зі свободою.
Живий ефір від 7 до 8 ранці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Стисло та кладно по-білоруську.
Не проспіть свободи.
7:45 у Мінську, кожна чверть години на наших хвилях новини.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Старшиня Комітету міністрів Ради Європи Мішлін Кальмі Рей закликала білоруське керівництво узмацніть намагання у справі наближення до цієї організації. Поводле слов, яна чекає від Білорусі скасування смертного покарання. Тільки тоді діалог поміж Мінськом і Страсбуром може бути відновлений. Мішлін Кальмі Рей так само згадала свою розмову з Олександром Лукашенком, у часі якої закриналося це питання. Активісти опозиційних партій почали обскаржувати виніки вибору у місцеві совєти. Так, старшиня городської районної суполки партії БНФ Леонід Автухов, який балотувався у Вітебський обласний совєт, подав у округову комісію скаргу, що вибори по Гагаринському участку номер 5 проводилися з порушеннями. Сьогодні журналістки Наталія Радзіна, Ірина Халіб, Світлана Калінкіна і Марина Коктиш повинні з'явитися у першомайську управу міліції Мінську. Журналісток знову викликає старейший дознавця управління внутрішніх справ Гомеля Олександр Пусів. Їм повідомили, що слідчий має намір ознайомитися з експертизою конфіскованих у їх комп'ютерів. У Бішкеку демонстранти протягували пікетувати амбасаду Білорусі. Коля 200 чоловік потребували видачі Киргизстану былого президента Курманбека Бакієва для суду над ім. Поводле інформації Киргизської служби Радіо Свобода, демонстранти перекрили вулицю Московську, на якій знаходиться білоруська амбасада. Праз некоторий час амбасадор Білорусі у Киргизстані Віктор Денисенко був вимушений згодитися на зустрічу з пікетовцями.
І протягнем киргизьку тему. Отхилений від влади президент Киргизстану Курманбек Бакієв був заочно обвинувачений по волі двох артикулів Кримінального кодексу – у організації забойства і зловживанні службовим становищем. Кримінальна справа супроть Бакієва заведена у сувязі з гибеллю людей під час мітингу опозиції у Бішкеку 7 красовіка. Тоді при штурмі Білого дому загинуло більше як 80 чоловік. Ми попросили журналістку Киргизської служби Радіо Свобода Венеру Джуматаєву прокоментувати розвиття подію і відказати на питання, чи має Киргизстан ніякі речаги впливу на Олександра Лукашенко, коли той не захоче видати былого киргизького президента.
Я думаю, есть рычаги у Бишкека, не только в самой стране, где несколько сотен людей сегодня вот устраивали акции протеста. Это родные и близкие тех молодых людей, которые погибли от пуль снайперов на крыше Белого дома 7 апреля. Тысячи людей сейчас в Бишкеке ожидают в очень скором времени от временного правительства найти виновников этих кровавых событий и наказать, что может быстро привести к семье Бакиева, к нему самому. То есть ему предъявлены официальные обвинения в организации массовых убийств и так далее. Есть еще и внешние рычаги. Я думаю, сейчас Москва не менее заинтересована, чем Бишкек, в скорейшей поимке Курманбека Бакиева и заставить его, наконец-то, замолчать или, ну, я не знаю, заставить его предстать перед судом и так далее, потому что последние заявления Бакиева, которые он делал в Минске во время своей пресс-конференции, были далеко не из приятных для официальной Москвы.
Лічыць Венера Джуматаева. Ну, а зараз наша пытанне. Ці павінна Беларусь выдаць Бакіева? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Конечно, безусловно. Если человек совершил какие-то действия на территории страны, в которой он был президентом, он, безусловно, должен прийти и ответить. И уже там на месте надо решать, было что-то, не было чего-то. Если человек жил в своей стране, и народ требует к ответу, будь любезен отвечать. Так же, как работал, так и отвечай.
Беларусы повинны отдать кыргызского президента на его родину, повинны. Тому, что вельми много за им лечится дрэннага. И хай отказывает перед своим народом.
Не удивительно, что он вовсе у нас тут присутствует. А, когда он даже на пункт глядения, когда он просто не боялся своего часового рада, то хиба что он бы просто там застався. А вы вот это некий тут сбег, нечто не зрозуміло, то, что отбывается, ну хиба что это просто некий спектакль, что выдать не выдать, или хиба что ему, когда он лечит себе президентом, то хай он вертается за себе натуральную свою краину.
Я не ведаю, мне все ровно. На самой справе так. Ну, я не ведаю, як ты не задумывался над этим питанием.
Ну, это внутренне дела государства. Есть, по-моему, люди, которые грамотно могут ответить на вопросы. Я, по крайней мере, нет.
Я считаю, что должна, конечно. Его можно приютить как человека, но в конце концов он, в первую очередь, политик, и это какая-то вообще странная ситуация создается вокруг этого Бакиева, что это просто становится смешно.
Я считаю, что человек может жить там, где ему сейчас хорошо. Если он сюда попал, почему что-то должны выдавать? Это же не товар штучный, но это лично мое мнение.
Мне кажется, ну, есть вопрос личной свободы, да, есть вопрос политической ответственности и человеческой ответственности. Есть вопрос закона. Есть такие моменты, то есть международного какого-то права, международного законодательства. И если человек политик, то он отвечает не только за себя, за свою личную свободу, но и за соблюдение каких-то законов. Но с другой стороны, чисто по-человечески, если этому человеку грозит там зиндан и стенка, то, может быть, нужно просто руководство иными человеческими какими-то посылами, ценностями.
Это были меркаванні гарадзенцаў. А зараз про то, что хвалюе аўтараў лісту на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Віталь Максімович з вёскі Няловы Валожынскага району. Сказаць уладзе праўду няма каму. Якая б каманда не паступала зверху, усе чыноўнікі ўнізе сустракаюць яе воплескамі. Да чаго ж мы з такой сістэмай дойдзем? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко ў вечаровым эфіры. У Беларусі імкліва расце колькасць турыстычных фірмаў. Паводле стану на 1 красавіка іх колькасць дасягнула 1013. У той жа час крызіс даволі істотна закрануў турыстычны бізнес Беларусі. У парадоксах беларускага турбізнесу спрабавала разабрацца Інна Студзінская.
Доследы свабоды.
Толькі за апошнія 3 месяцы ліцэнзіі на турыстычную дзейнасць атрымалі 144 суб'екты. У той жа час крызіс істотна паўплываў і на выязны, і на ўязны турызм. Дырэктар турыстычнага парталу Holiday By Андрэй Барашка пажартаваў, што працэс стварэння турфірм нагадвае працэс пачкавання ў біялогіі.
Масавы пакетны турпрадукт, который сегодня на рынке главенствует, практически не подразумевает, в хорошем смысле слова, профподготовки. Я имею в виду и даже к организации турфирмы. Достаточно открыть офис, получить юрлицо, заключить договор с одним из туроператоров, зачастую там представители московских туроператоров, и, собственно говоря, ты турагентство.
Головный редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик выказала такое меркование.
Агентств много, а операторов нема. Беларусы амаль что сгубили свой национальный турпродукт. Мы корыстаемся на массовых направках турпродуктом российских, а частей за все турецких, якія за ими стоят, фирмов. И тому, кольки бы ни было агентств, это дистрибьюторская такая сетка, это ничего не значит. Калип операторов было больше, калип, яны могли больше цапочек чартерных поставить, операторы створили некий национальный турпродукт, почалось бы рост рынку, тогда бы это был цікавый процесс. А так это просто дробные гандляры.
При этом рынок не выиграет, потому что пропановок застается столько ж, а колькость компаний, куда можно звернуться, все больше и больше, перекананы Андрей Барашко.
Турист может быть погружен даже в некий информационный шум. Действительно, эти компании одна на другую похожи, нового турпродукта не появляется. появляется, поэтому этот всплеск числа юрлиц, он качественно не привносит в туристический бизнес Беларуси какую-то новую струю.
Тому туристический портал Holiday By совместно с Минспорту и туризму днями створил новый сервис «Юристы туристам», где можно отримать профессийную консультацию, как выбрать надежную турагенцию. Несколько годов тому, когда так само был всплеск росту турагенцию, Минспорт уставила умову – каждая фирма повинна заниматься уязным туризмом. Теперь этого нема, каже прессовый секретарь Министерства спорта и туризму Виталь Сямашко.
Мы не можем в приказном порядке сказать, заниматься только этим и не этим. У нас есть ряд успешных фирм, которые занимаются только въездным туризмом, больше никаким. Да, там есть ряд нюансов, но тем не менее фирма существует только за счет въездного туризма. Я не могу сказать, что там их заставляют, там ломают через колено. Да, нам как государственному органу хотелось бы, чтобы иностранец, приезжая сюда, оставлял здесь свои деньги.
Что тычется туристов из далекого замежья, яких ранее не так шмат приезжало в Беларусь, их стало еще меньше, каже супрацовник компании «Алатан Тур» Алексей Стрельченко.
Раньше были цепочки, группы. В 2009 год, конечно, групп практически не было. Индивидуалов стало больше, а группы ушли. Группы – это уже туризм, который организует турфирмы, наши зарубежные партнеры. А выездной туризм снизился, во всех странах он упал. Соответственно, выездной и в Беларусь, пусть он был небольшой, но организованный групповой, он, конечно, снизился из дальнего зарубежья. Это очевидно.
Але есть и становчая тенденция. У некольких разов повеличилась колькость российцев. Причем ранее это было в основном санаторное лечение. За последний год начал развиваться и вельми активно экскурсийный туризм у Беларусь из мегаполисов поездки выходного дня. Алексей Стрельченко протягивает.
Они с удовольствием сюда приезжают. Там, где есть дешевое сообщение, ЖД, а это прежде всего Москва-Петербург, здесь они все-таки приезжают в другую страну и видят то, что в Москве давно нет и не увидишь. Для них это достаточно интересно.
У ближайших соседей возникает и совсем нечаканный интерес до Беларуси. «Алатан Тур» будет принимать 8-9 травня группу из Литвы. Сталые люди с внуками адмыслово приезжают в Минск поглядеть парад перемоги. С одного боку, у апошние годы активно развиваются у Беларуси паляўничий эко- и агротуризм. Это тая экзотика, якая вабить замежников. С другого боку, недохоп комфортабельных отелей, недостатковая колькость агросядзибов, отсутность инфраструктуры, дорогие визы и довольно складанная процедура их отрымания истотно тормозить развитие уязного туризму. Про это каже и амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон.
Факт, что Беларусь имеет очень много уникальной природы, которой нет в многих странах Европейского Союза, свою оригинальную самобытную культуру, историю. Я уверен, что найдутся люди, которые будут интересоваться именно вот этой историей, этой культурой. Для них, конечно, желательно, чтобы было как можно легче принять решение поехать на выходные, не подавая документы на визу, требования о визах, тормозить развитие туризма.
Еще один парадокс. Чиновники из Минспорту и туризму, из Министерства замежных справ это разумеют. Але далее размову справа покуль не иди.
Парадоксы беларускага турызму даследавала Інна Студзінская. І завершае гадзіну нашага эфіру музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Протягиваем слухать песни католицкого святара с Бягомлю Виктора Місевіча. Костел у сегодняшней Беларуси один из головных оборонцев белорусской мовы. Але ці достатково ягоных высілкаў, каб зберахчы беларушчыну для нашчадкаў.
В нынешнем часе глобализма, такого и либерализма, человеком скированы, его помкнение скированы на споживество больше. И такие пытания духовные, больше внутреннего життя для человека переходят на другие планы. Может, это и закономерно, не веду. Треба накормить спочатку, а позднее научить читать человека. Але я думаю, что все-таки тут допомогчи шмату, чем может и повинна сама держава. Некая правильная, не люблю слово идеология, але некий правильный такий идейный напрямок повинен быть, который постоянно... Можно назвать это будет рекламовать, не так заохвачивать людей по телебачению, некие разумные национальные проекты, которые... подкажуть білорусу, як любіть своє, як його шанувати, як його розвивати, узбагачать так само. Це те, що ми отримали від наших предків та скарб, але вельми часто ми його не розвиваємо, не узбагачаємо, здається, такі на тим самому узровні. А задача кожного чоловіка з пошаною відноситься до того, що він отримав, і розвити його ще. Так ось я думаю, що держава має усі необхідні можливості, сродки для того, щоб узмацнити національну ідею білорусів. Але це треба, звісно, робити правильно. Не видумляючи чогось там ефемерного, не відмежовуючи ніяких участків нашої історії. Тільки треба приймати і у правді глядіть на все, що ми отримали, і розвивати це. Мені так здається.
Є на світі много різних істот дивних. Бог їм дав до тіла крили, лапа і хвост. Сярод їх нема, а гідних ціна та бридких. І неважний вигляд і рост. Хай п'ють і цюкають звярушки лясні. Хай тиржать носи і дюби спущений нор. Не до серця, бо ж ближо істоти святия, це наша нюлка у хор. Довго я ходив, гуляв по зоопарках, все не мог анюлка знайти. І зрозумів раптом, гэты мой анюлок ты. І зрозумів раптом, гэты мой анюлок ты. Хтось і скаже, все неправда, крилов немає. У комп'ютери сядіть і спіть по ночах. Але я один і довго стільки приймаю небо у твоїх очах. Довго я ходив, гуляв по зоопарках, все не мог анюлка знайти. І зрозумів.